ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብናይ ላቲን ስርዓት ግጻዊ መሰረት ዘሐለፈ ሰንበት አብ ቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንበዓለ ሆሳዕና ብዝመርሖ መንፈሳዊ ዑደትን መስዋዕተ ቅዳሴን ናብ ዓብዪ በዓለ ትንሣኤ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰጋግረና ሰሙነ ሕማማት ብወግዒ ከም እተበጽሐን ክፍለጥ ቅዱስነቶም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ቅነ ሰሙነ ሕማማት ዝተሓላለፍዎን ዘቕረበዎን ስልጠናዊ ትምህርትን ስብከትን ኣስተንትኖን ምዕዳንን ምልስ ቢልና ክንዝክር ናይ ሰሙነ ሕማማት ቀዳሞት 3 መዓልትታት ብዛዕባ እቲ ሓደ ማሕበር ሃዋርያት ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 እነንብቦ ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ኣብ ቤት ማርያምን ኣልኣዛርን ምስ ኣተወ ማርያም ቅዱይ ሽቶ ገይረ ኣእጋር ኢየሱስ እናቐብአት ብፀጉሪ ርእሳ እውን ክትደርዞ ርእዩ ምእንቲ ምኽባር ግብረ ገብ ዝጣበቕ ተመሲሉ እቲ ቅዱይ ሽቶ ተሸይጡ ንድኻታት ዘይወሃብ እንክብል ምእንቲ ሓልዩት ድኻታት ዝዛረብ እሞ ቀጺሉ ንመምህሩ ማለት ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸሓደ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ንድኻታት ሓሲቡ ዘይኮነስ ኣብ ገንዘብ ዝነበሮ ፍቕሪ እዩ ዘነጽር። ዕለት 18 ጥቅምቲ 2006 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ኣስተምህሮ ርብዓዊ ትምህርተ ክርስቶስን ከቕርቡ ንይሁዳ ኣስቆሮታዊ ዘገደሶ ፍቕሪ ዘይኮነስ ገንዘብ እዩ ስስዕ ምዃኑ ኢና እንርዳ። ስለዚ ካብ ምስ ክርስቶስ ሕብረትን ካብ እግዚኣብሔርን ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ኣዝዩ ዘገድሶን ብሉፅ ገይሩ ዝሓስቦ ገንዘብ እዩ። ስለዚ ብሽም ድኻታት ዝዛረቦ ቓል ናይ ሓሶት እዩ። በዚ መልክዕ እዚ ድማ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ካብ ሓቂ ርሒቑን ምስ ሓቂ ዝነበሮ ርክባቱ ኣቋሪፁ ዘደናግርን ኣብ ምድንጋር ዝነብር ኮይኑ ይርከብ እንክብሉ ብዛዕባ ባህሪ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ከም ዘረድኡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የዘኻኽር። ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ዝፈጸሞ ክሕደትን ንዅላትን ዓብዪ መጠንቀቕታ ከም ዝኾነ ቅዱስነቶም ዕለት 18 ጥቅምቲ 2006 ዓ.ም ኣብ ዘቕረቦ ትምህርተ ክርስቶስን ክገልጹ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘይብቑዓትን ክሓልትን ኣደናግርትን ኣባላት ማሕበረ ክርስቲያን ኣይጠፍኡን እዮም። ስለዚ ነዚ ዓይነት ክፍኣት በቲ ግልጽን ሓቀኢናን ናይ መድሓኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መሰኻኽር ብምዃን ክንዋግኦን ከነጥፍኦን ክርስቲያናዊ ሓላፍነትና እዩ። ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ከዘኻኽርን ከሎ ዕለት 20 መጋቢት 2008 ዓ.ም ኣብ ሰሙነ ሕማማት ቅዱስ ቁርባን ዝተሰርዓላ ዕለተ ሓሙስ ዝቐረበ መስዋዕተ ቅዳሴ መሪሖም ኣብ ዘቕረቦ ስብከት እግዚኣብሔር ንኣና ካልእ ነገር ዘይኮነስ ገዛእ ርእሱ እዩ ሂቡና፣ እዚ ድማ ኣብ ፈለማ ምልዋጥ ህይወትና ዘይኮነስ ብቐጻሊ እግዚኣብሔር ገዛእ ርእሱ ዝህብ ምዃኑ እዩ ዘረጋግጽ። እዚ ማለት ድማ ቅዱስ ቁርባን ክኸውንን ከሎ ብቐጻሊ ገዛእ ርእሱ ብናጻ ናይ ዝህብ እግዚኣብሔርን ናይቲ ዝህቦ ሓልሽ ህይወት ሓቀና ምልክት ምዃኑ ኣረድዮም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጽበተ እግር ክፍጽምን ከሎ ንሕና እውን ናይ ሕድሕድና ኣእጋር ክንሓጽብን፣ እዚ ማለት ድማ ወትሩ ብዘይምቁራጽ ይቕረ ክንበሃሃልን ንሓድሕድና ከነገልግልን እዩ ብግብሪ ዘስተምሃረና ከም ዝበሉ መግለጺ ቅድስቲ መንበርን ከዘኻኽር ዕለት 4 ሚያዝያ 2007 ዓ.ም ከምቲ ሃዋርያት ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንበይኑ ሓዲጎሞ ዝደቀሱ ኣንሕና እውን ንታኸስን ንድቅስን ከይንህሉ ቢሎም ኣብታ ቅድስቲ ለይቲ ጌተሰማኔ ንቑሓት ኮይንና ክንርከብን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንበይኑ ከይንሓድጎ ሓደራ ከም ዝበሉ ዕለት 8 ሚያዝያ 2009 ዓ.ም ኣስተምህሮ ርብዓዊ ትምህርተ ክርስቶስን ከቕርቡ እግዚኣብሔር ስጋና ለቢሱ ኣብ መንጎና ክሓድርን ናይ ፍጥረት ሰብ ሓጢኣትን ዘሕዝንን ፍጻሜታት ናይ ገዛ ርእሱ ገይሩ ዘርኢ ሰብ ዘድሐን ጥራሕ ዘይኮነስ ምእንቲ ዘርኢ ሰብ ዝመውት ምዃኑ እዩ። ብሓቂ እዚ ድማ ብስጋዊ ዓይነ ክትርእዮን ብኣእምሮ ክትበጽሖን ዘይከኣል መስተንክር ዘደንጽውን ምስጢር እዩ። ዕለት 4 ሚያዝያ 2007 ዓ.ም ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ሕጂ እውን ክርስቶስ ብፍቕሩ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣትን ክፍኣትን ሞትን ሰዓሪ እዩ፣ መዛዘምን ፍጻሜ ኩሉ ድማ ቃል ክፍኣት ኣይክኸውንን እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ የዘኻኽር።